Persidangan. Hadirin, disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 55 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir, para pemohon silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari yang sebelah kiri, kuasa pemohon atas nama Yasar. Saya sendiri kuasa pemohon atas nama Ali Fauzi. Kemudian ada dua pemohon. Ada pemohon satu, Reza Sudrajat, mengenakan pakaian biru. Kemudian pemohon dua dari Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia atau P2G, diwakili oleh Mas Satriwan. Kemudian yang batik hitam ada Daniel, kemudian yang paling ujung ada Novita, keduanya kuasa. Dan di belakang juga ada kuasa atas nama Dara Ririmasani.
Baik, agenda persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok perbaikan permohonan. Oleh karena itu, dipersilakan disampaikan pada bagian poin-poin yang dilakukan perbaikan saja. Selebihnya dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Dipersilakan siapa yang ingin menyampaikan?
Oke, baik Yang Mulia, mungkin agar tidak kering, kami mohon izin untuk bergantian tiga orang.
Oh.
Oke, baik.
Oke, silakan.
Baik, dari poin-poin atau pokok-pokok perbaikan dalam permohonan, kami merubah terkait struktur dan sistematika permohonan. Kemudian untuk hal substansi juga ada cukup banyak perubahan seperti itu. Nah, mungkin mulai dari kewenangan mahkamah kami anggap dibacakan. Kami mengakomodasi catatan atau nasihat majelis di persidangan sebelumnya dengan menambahkan atau mengurutkan dari Undang-Undang Dasar sampai ke peraturan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, identitas pemohon, pemohon satu atas nama Reza Sudrajat, kemudian pemohon dua adalah badan hukum, yaitu Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia. Pemohon satu, yaitu perseorangan warga negara Indonesia, bahwa pemohon satu sebagai individu memiliki hak atas perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pemohon satu sebagai pekerja di bidang pendidikan memiliki hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemohon satu bekerja sebagai guru honorer yang saat ini mengabdikan diri secara aktif pada tiga pilar pendidikan yang berbeda di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yakni pertama Satuan Tingkat Pendidikan Menengah Pertama Negeri, kemudian yang kedua Satuan Tingkat Pendidikan Madrasah Sanawiyah Swasta, kemudian yang ketiga Satuan Pendidikan Nonformal atau Program Paket C garis miring setara SMA di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Negeri. Jenjang dan kepastian karir pemohon satu ditentukan oleh adanya pembukaan seleksi rekrutmen ASN P3K yang ditentukan menurut kemampuan fiskal daerah berdasarkan dana transfer daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, pemohon satu tidak memiliki kepastian jenjang dan karir yang mana berpengaruh pada kesejahteraan pemohon satu. Pemohon satu sebagai guru non-ASN atau honorer di sekolah negeri dan swasta yang mendapatkan honor sangat kecil, yakni ratusan ribu rupiah dan belum mendapatkan upah semenjak pemohon satu lulus dari program profesi guru atau PPG.
Kalau pemohon satu waktu perdahuluan sudah dibacakan ya?
Ya.
Ada tambahan tidak?
Tidak ada.
Kalau tidak,
baik. Saya langsung ke pemohon dua.
Pemohon dua, yang mulia. Silakan. Poinnya saja Pak, tidak semua dibacakan.
Baik. bahwa pemohon 2 yaitu Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia yang merupakan badan hukum yang berbentuk perkumpulan. Pemohon 2 adalah perkumpulan yang menghimpun guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi dan gerakan guru, dosen, atau pendidik, dan tenaga kependidikan, serta sebagai alat perjuangan guru, dosen, atau pendidik, dan tenaga kependidikan dengan jumlah anggota kurang lebih 230 orang yang memiliki tujuan antara lain, A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Melindungi segenap pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan profesinya, C. Mengupayakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang demokratis, non-diskriminatif, berkeadilan, transparan, dan partisipatif. D. Ikut serta dalam mewujudkan tercapainya pendidikan bagi semua. Pemohon 2 telah melakukan berbagai kegiatan advokasi seperti pembuatan kertas posisi, penyebaran rilis media, memberikan pendapat pada media nasional, membuat posko pengaduan pelanggaran hak-hak guru, hingga membuat diskusi publik sejak tahun 2020 hingga sekarang, sebagaimana terlampir dalam daftar bukti. Bahwa berkurangnya proporsi anggaran pendidikan akibat norma dalam objek permohonan akuo menyebabkan kerugian bagi pemohon 2 karena menyebabkan adanya pengurangan terhadap anggaran pendidikan pedagogis yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk untuk keperluan pendidik dan guru. Selain itu, kegiatan belajar dan mengajar atau KBM juga terganggu karena MBG yang menyedot sumber daya di sekolah, seperti melibatkan guru dalam distribusi MBG di sekolah, seperti pembagian, pelaksanaan, dan pengumpulan ompreng atau piring MBG. Kerugian konstitusional para pemohon itu ada yang dirugikan di antaranya pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Kemudian ada juga di pasal 28D ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu hak atas kepastian hukum dan jaminan hukum.
Pasal 28D hanya satu, Pak. Ayat 1 saja.
Oke, baik.
Ayat 2-nya tidak ada.
Baik.
Langsung ke petitumnya, ke positanya, Pak.
Baik.
Alasan-alasan.
Alasan-alasan permohonan mungkin akan dimulai oleh rekan saya di ya. 3A.
Yang dilakukan perbaikan saja, Pak, ya.
Baik.
Tambahan-tambahan di bagian mana ditunjukkan kepada hakim, tidak harus dibaca semua.
Ya, mohon izin lanjutkan majelis. Ada penambahan soal batu uji, jadi...
Di halaman berapa?
Di poin 3A, halaman 19.
Oke, halaman 19.
Jadi kami menilai pasal 22 ayat 3 dan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2025 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Jadi di situ disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan bahwa dalam pertimbangan hukum pada sebuah perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang, majelis pernah memberikan penafsiran bahwa kendati sebuah pasal UUD tidak secara tegas mendalilkan hak konstitusional untuk warga negara sebagai subjek, tetap saja dapat timbul hak konstitusional secara derivatif atau turunan dari pasal tersebut. Salah satu contohnya adalah pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Jika kita melihat berbagai literatur studi hukum, konsepsi negara hukum sebagaimana tertuang di dalam UUD kerap berkelindan erat atau menemukan padanannya dengan konsepsi rule of law. Menurut Ivy Dicey, rule of law itu sendiri merupakan supremasi mutlak atau dominasi hukum reguler terhadap pengaruh kekuasaan yang semaunya. Selain itu, ia juga merupakan pengecualian atas kesewenang-wenangan, hak prerogatif, hingga bahkan mewenang diskresi pemerintah yang luas. Bahwa dalam kaitannya dengan kewenangan untuk mengusulkan dan membahas APBN, sebelum terjadi transisi ke demokrasi pada tahun 1998, kewenangan dalam proses penganggaran terkonsentrasi...
Ini sebelumnya belum ada ya, Pak?
Sebelum belum ada,
Majelis. Belum ada, oke.
Terkonsentrasi di cabang pemerintahan. Pasca proses amandemen UUD 1945, kekuasaan cabang legislatif diperkuat sehingga dapat membahas rancangan APBN dengan presiden, hingga bahkan dapat menolak rancangan tersebut. Dalam perumusan APBN di Indonesia, dikenal penerapan mandatory spending untuk bidang pendidikan, kesehatan, transfer ke daerah, dan dana desa. Spesifik untuk bidang pendidikan, di level konstitusi, pasal 31 ayat 4 UUD mewajibkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Iya, dianggap dibacakan selebihnya. Poin mana lagi yang ditambahkan?
Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Silakan.
Baik, majelis, selanjutnya ada dua poin pelanggaran terhadap atau pertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yaitu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1.
Halaman berapa, Pak?
halaman 22.
22. Silakan kalau ada.
Ya. Pasal 22 28 di ayat 1 yang
3B ini ya.
Betul, Majelis. 3B. Okay. Yang berkaitan erat sebetulnya dengan jaminan kepastian hukum ya. Bahwa
poin kami, mana yang akan dibaca?
Poin 20, Majelis. Silakan. Bahwa postur anggaran 20% menjadi memiliki ketidakpastian akibat apakah benar-benar komponennya dialokasikan untuk anggaran pendidikan atau anggaran lainnya. Karena kami menganggap makan bergizi gratis merupakan bagian dari fungsi kesehatan atau fungsi kesehatan gizi yang itu di luar dari fungsi pendidikan. Kami ada di halaman 26, Majelis.
Baik, 26 ya. Poin berapa?
26, poin 26 juga.
Oke. Okay.
Hingga seterusnya.
Oke.
Okay. Nah, selanjutnya pertentangan dengan pasal 28 di ayat 2 itu berkaitan dengan hak atas pekerjaan dan juga perlakuan yang adil dan layak. Kami menganggap bahwa hak atas pekerjaan yang adil dan layak termasuk diantaranya stabilitas kerja yang mana ya, dengan beralih.
Di poin 3C ya?
Betul, Majelis.
Oh iya, di poin berapa kan di...
Poin 3C kami menyimpulkan di poin 63, Majelis, halaman 63.
63, silakan ya. Dibaca Pak.
Pengalokasian budget yang diatur dalam permohonan AKUO berkaitan dengan budget pendidikan yang dibelokkan menjadi makan bergizi gratis menyebabkan hilangnya stabilitas dan kepastian kerja hingga jenjang karir yang sebetulnya menjadi bagian dari hak atas pekerjaan yang adil dan layak dalam pasal 28D ayat 2. Terutama kepada para pendidik dan guru yang belum berstatus sebagai PNS. Baik. Guru honorer, P3K, ya. P3K paruh waktu, dan yang lain, Majelis.
Baik, ya. Masih ada lagi yang akan
itu di... kemudian pasal kami juga batu uji pasal 31 ayat 1 dan ayat 4.
Ya, di halaman 34 ya?
Ya, halaman 34. Baik. Majelis. Dan ini sebenarnya...
Poin ada ya, poin yang akan disampaikan di...
Ya, mungkin di sini berkaitan dengan hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia di poin 70 halaman 35, Majelis. Kami menggunakan instrumen internasional sebagai juga bagian dari sumber hukum dan kami menganggap bahwa prinsip non-regresi itu sangat penting dalam kaitannya dengan hak ekonomi sosial budaya, terutama berkaitan dengan hak atas pendidikan. Jadi tidak boleh satu hak yang dimajukan itu meminggirkan hak yang lain. Begitu, Majelis. Dan kami pada intinya menganggap bahwa langkah ini merupakan langkah regresi atau langkah mundur terhadap pemajuan pendidikan. Kemudian di halaman 37, Majelis, kami juga membuat satu bagian tersendiri mengenai alasan mengapa permohonan ini harus segera diperiksa dan diputus segera mungkin, karena ini adalah undang-undang APBN 2026 yang punya tahun anggaran, punya time sensitivity gitu ya, punya hanya berlaku sampai 31 Desember 2026. Oleh karena itu kami mohon Majelis mempertimbangkan dengan kebijaksanaan Majelis untuk bisa mengadili dengan sesegera mungkin. Untuk petitum, Majelis, kami juga ada perubahan di petitum. Petitum kami jadi ada di, 4.
Itu baca saja Pak, semua Pak.
Ya. Satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 179, Tambahan Lembaran Negara nomor 7144, maaf, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi. Yang ketiga, menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 dianggap telah dibacakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Serta yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Majelis.
Baik. Sebelum disahkan buktinya, ini dari pemohon 2, di bukti yang ADRT organisasi ini di pasal berapa yang bisa menunjukkan ya, yang memberi kuasa ini adalah subjek hukum yang...
Izin Majelis, pasal 53.
Pasal 53 ya.
Maaf Majelis, pasal 51.
51. Ini pasalnya tidak sampai ke 48, 49, aturan tambahan.
Di pasal 51 menyebut langsung nama Bapak Satriawan sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional dan kewenangannya di pasal 15, Majelis.
Pasal 51 bukannya penutup.
Ya, betul Majelis, tapi di
dasar perumpamaan pendidik progresif
di angka 3-nya
menyimpang dari ketentuan pasal 15 dan maka untuk pasalnya telah diangkat sebagai dengan pengurus nasional. Ya, mana yang menegaskan bahwa yang bersangkutan bisa mewakili kepentingan di dalam maupun di luar pengadilan?
Ya, untuk yang spesifik seperti itu Majelis di
ada
anggaran,
ya.
Tidak ada di anggaran dasarnya.
Tidak ada ya.
Tapi itu ada tersirat di pasal 15 tentang tugas dan kewenangan Dewan Pengurus Nasional.
Baik, nanti kami pelajari. Ini buktinya P18 ya. Baik, kemudian untuk bukti semuanya ada P1 sampai dengan P42, betul ya Pak ya?
Ya, betul.
42, betul. Oke, kami sahkan. Sudah diverifikasi. Hanya di beberapa surat kuasa belum ada yang belum tanda tangan Pak, nanti dicek kembali ya ini surat kuasanya.
Ya, baik Majelis. Ya.
Kami sahkan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya sedikit saja ya. Ini kan dalam permohonan awal ini pemohonnya hanya satu ya. Saudara Reza Sudrajat. Ini permohonannya 17 halaman nih. Perbaikannya ada penambahan pemohon 2 jadi 39 halaman ya. Tadi dalam uraian apa yang ditanyakan Yang Mulia Pak Ketua itu penting ya. Untuk yang berhak mewakili itu supaya jelas legal standingnya ya. Juga saya lihat di dalam yang mewakili ini dipilih di kongres atau munas atau di apa forumnya? Bisa dijawab?
Baik.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin saya Satriwan, Koordinator Nasional Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia atau di publik lebih kenal dengan sebutan P2G. Untuk hal tersebut kami mewakili organisasi Yang Mulia.
Dipilih di mana? Ada di forum?
Oh, di kongres.
Kongres ya?
Ya.
Di mana? Di Jakarta?
Di Jakarta.
Di Jakarta ya. Ya. Jadi hasil kongres itu kemudian ada pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM?
Hukum dan HAM ya.
Ada ya?
Ya.
Oke. Kemudian sedikit lagi, ini di dalam permohonan saya cermati halaman 13. Itu pemohon 2 yang anggotanya kurang lebih berjumlah 230 orang yang merupakan guru, dosen, pendidik atau tenaga pendidikan tersebar di seluruh Indonesia. Ini di seluruh Indonesia ini di mana ini?
Apakah oh, kita
di Jawa saja atau di?
Kita ada dari sekitar 28 provinsi, dari Aceh ada, Sumatera Utara ada, Sumatera Barat, Jakarta, NTT, NTB dan seterusnya. Jadi tersebar di Indonesia. Majelis.
Ya, yang saya bayangkan Indonesia itu 38 provinsi, 514 kabupaten kota gitu. Karena anggotanya ini 230, ini kan berarti
ada tidak. Beberapa kabupaten yang kami belum ada.
Yang belum ada ya. Juga ya. Provinsi ya. Tadi katanya 28 ya.
Iya.
Berarti ada yang tidak ya.
Betul.
Tidak apa-apa. Ini sebenarnya kalau ada lampirannya juga lebih bagus sebenarnya. Tapi kan ini sudah, ini perbaikan ya. Nah konsekuensi kalau masuk saat perbaikan, tidak ada kesempatan perbaikan lagi, yaitu kecuali dari awal ketika kita mengingatkan bisa dilengkapi. Terima kasih yang mulia.
Baik, untuk kami dari Majelis Hakim sudah cukup. Nanti selanjutnya akan kami laporkan permohonan ini ke dilaporkan di rapat permusyawaratan hakim dan di dalam pembahasan nanti apakah permohonan bisa diputus ataukah perlu ada sidang pemeriksaan lanjutan, agendanya sidang pemeriksaan, pemeriksaan persidangan ataukah langsung bisa diputus sebagaimana saya sampaikan tadi. Oleh karena itu para pihak supaya para pemohon menunggu saja kabar dari mahkamah, nanti akan ada pemberitahuan. Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.